Labrīt, Latvijas kristīgā radio klausītāji! Pašlaik jūs klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Šajā rītā mūsu studijā viesojas grāmatu izdevniecības Patmus vadītāja Anita Roze, kura jums pastāstīs par izdevniecības jaunumiem. Pēc tam Vineta Krauliņa kopā ar Anitru meklēs atbild uz jautājumu, kā sadzirdēt Dieva balsi, kā arī kādi ir priekšnoteikumi, lai tas būtu iespējams. Meklēsim atbildi kopā uz šo it īpaši pašlaik daudziem būtisko jautājumu. Lai svētīga turpmākā pusstunda!
Sveicināti novembrī, mīļie klausītāji un lasītāji! Šajā reizē izdevniecības Patmos jaunuma apskatā iepazīstināšu jūs ar žurnāla Advents vēstis novembra numuru rakstiem, kā arī pastāstīšu par jaunajiem kalendāriem 2022. Gadam un kādām no grāmatu centra piedāvājumā esošajām grāmatām krievu valodā. Adventas vēstu novembra numurā ir divi tēmas raksti. Viens no tiem vēsta par mācekļu darīšanu, bet otrs par lūkšanām. Rakstā, kā darīt mācekļus, mācītājs Andris Pešels aplūko Kristus vārdus, kas pierakstīti Mateja evaņģēlija noslēgumā, šo vārdu nozīmi un piepildījumu. Esam ieraduši uztvert šos Kristus vārdus kā pavēli, tiem pat ir savs pieņemts nosaukums lielā pavēle. Taču rakstā atklāta interesanta nianse. Izrādās oriģināla tekstā šie vārdi nav bez pavēles, bet divdabju formā, kā aicinājums, pamudinājums, uzaicinājums. Visur, kur jūs ejot nonāksiet vai iedami būsiet, dariet par mācekļiem visus, kuri vēlas par tādiem kļūt, tos mācīdam turēt Kristus vārdus. Jēzus izredzēja sev par mācekļiem tos, kuri bija spējīgi tālāk mācīt un darīt par mācekļiem nākamos Kristus sekotājus. Par Kristus mācekļiem nekad nekļuva gadījumi raksturi cilvēki vai nejauši uz ielas satiktie. Kristus mērtiecīgi šos cilvēkus uzmeklēja un personiski aicināja. To māca svētie raksti. Otra tēmas raksta daļa, kā jau minēju, veltīta lūkšanām. Šī raksta autore ir Latvijas draudžu savienības komunikācijas nodaļas vadītāja Vineta Krauliņa. Viņa pievērsusies pateicības un Dieva slavēšanas sadaļai lūkšanās un sniedz dažus ierosinājumus, par ko varam slavēt Dievu. Piemēram, jo viņš ir mans radītājs, jo viņš ir mans debesu tēvs, jo viņš mani mīl, jo viņš nomira manā vietā. Rosina ikvienu lasītāju pārdomāt Dieva lielos darbus jūsu dzīvē un rakstā minētajām pateicībām un slavai pielikt klāt arī savus iemeslus, par ko tieši jūs personīgi vēl vēlaties slavēt Dievu. Rubrikā aktuālais jautājums sniegta atbildu uz šādu jautājumu. Šad tad izskan apgalvojums, ka kristīt vajagot tikai Jēzus vārdā, nevis tēva, dēla un svētā gara vārdā. Ko par to saka Bībele? Savukārt turpinājumu rakstā Bībele un ebreju pasaules uzskats šajā reizē uz konkrētu piemēru pamata runāts par ebreju valodas lietvārdu īpatnībām. Autors raksta, grieķu valodas lietvārdi ir vārdi, kas attiecas uz personu vietu vai kādu priekšmetu. Ebreju valodas lietvārdi attiecas uz personas vietas vai objekta darbību. Jā, objekta darbību. Ebreji ir aktīvi cilvēki un viņu gramatika, sintaksi un vārdu krājums atspoguļo šo dzīvesveidu. Tādi ebreju valodas lietvārdi kā tēvs un māte satur darbības nianses. Tēvs ebreju valodā ir ab, kas burtiski nozīmē tas, kurš dod spēku ģimenē. Savukārt māte, em, tiek raksturota kā tā, kas saista vai sasien ģimeni kopā. Manis pieminētie raksti ir tikai maza daļa no tā, ko varēsiet atrast Adventas vēstu novembra numurā, tāpēc sirsnīgi aicinu iegādāties žurnālu un pašiem iepazīties ar visu tajā atrodamo bagātīgo informāciju. Žurnālu Adventas vēsts iespējams iegādāties gan pasūtot pa tālruni 26435323, gan arī Kristīgās literatūras veikalā Āmnis. Bet nu, par kalendāriem! Ir iznācis lielais sienas kalendārs 2002. Gadam stipriem dzīves pamatiem. Tajā atradīsiet gan stiprinošu Dieva vārdu, gan arī visu kalendāram raksturīgo informāciju, kā arī norādes par sabata sākumu piekdienas vakaros. Katrā mēnesī jūs ērtībai redzams arī iepriekšējais un nākamais mēnesis, vārdu dienas un valsts svētku dienas. Šajā gadā kā jaunums ir izdots arī mazais, galda kalendārs. Vizuāli tas ir ļoti līdzīgs lielajam, taču jaunais šajā kalendārā ir nedēļas izkārtojums. Mazajā kalendārā ievērota bībeliska nedēļas kārtība no svētdienas līdz sabatam, jeb sestdienai. Abi kalendāri iegādājami gan Patmos grāmatu centrā, gan grāmatnīcā Āmnis. Jau visai drīz gaidām arī rīta lasījuma grāmatu 2002. Gadam, bet te lai vēl kādu brīdi saglabājas intriga, par šo grāmatu pastāstīšu nākamajos Patmos jaunumos, ja kungs to atļaus. Taču šajā reizē vēl vēlos iepazīstināt jūs ar kādu grāmatu piedāvājumu, ko dažkārt esmu minējusi, bet pie kā nav iznācis pakavēties sīkāk. Esmu minējusi, ka mūsu grāmatu centrā iespējams iegādāties grāmatas par dažādām tēmām gan latviešu, gan krievu valodā. Šajā reizē vēlos pastāstīt tieši par grāmatām krievu valodā. Tās izdotas Krievijā, izdevniecībā Istočņik žizņi. Pie mums nopērkams gan grāmatas dažāda vecuma bērniem, gan pusauģiem, gan jauniešiem, gan pieaugušajiem. Ir grāmatas par Bībeli un dažādiem teoloģiskiem jautājumiem, Bībeles krievu valodā jaunajā tulkojumā, grāmatas par attiecībām ģimenē, biogrāfisku un liecību stāsti. Šoreiz sīkāk pakavēsimies pie grāmatām, kas veltīts veselībai un veselīgam dzīvesveidam. Viena no tādām grāmatām ir Sekreti zdarovja i dolgoļeķie – veselības un ilga mūža noslēpumi. Tajā doti 365 padomi, kā dzīvot veselīgu, pilnvērtīgu dzīvi. Šajos padomos nav nekā sarežģīta vai neiespējama. Tie ir principi, kas saistīti ar uzturu, pareizu elpošanu, fiziskajām aktivitātēm, ūdens lietošanu un saules gaismu. Secinājums – parūpēties par savu veselību nav nemaz tik sarežģīti, gluži vienkārši tas jādara katru dienu. Grāmatas autors ir praktizējošs ārsts Aleksejs Hacīnskis. Vienkārši un saprotam viņš apraksta gan organismu un atsevišķu orgānu funkcijas un darbības principus, gan arī to, kāpēc rodas slimības. Strādājot sanatorijā Naša dom, viņam iznāca saskarties ar visdažādākajām saslimšanām, no paaugstināta asins spiediena līdz pat depresijai. Grāmatā apkopots daudz pieredzes stāstu no viņa pacientu dzīves. Autors stāsta, kādas ārstniecības metodas palīdzējušas to vai citu slimību gadījumā, kā arī godīgi dalās pieredzē par to, kas no visa nesis pozitīvs rezultāts, bet kas nav palīdzējis. Grāmatā atradīsiet 365 īsas tēmas, kuras varēsiet lasīt pa vienai katru dienu, katrai tēmai atbilstošas padomas no Bībeles, apraksts par to, kā darbojas ķermeņa orgānu un sistēmas, kas tām palīdz un kas kaitē, padomas par vienkāršu veselīgu ēdienu, kā arī ūdens procedūru un vingrinājumu apraksts. Grāmata paredzēta visiem, kuri ikdienas vēlas saņemt padomas par veselīgu dzīvesveidu, ir nolēmuši sākt dzīvot veselīgi, vēlas iegūt padomas slimību profilaksei un iegūt maksimālu labumu no ūdens vienkāršu ēdienu vingrojumiem svaiga gaisa un saules gaismas. Vēl kāda skaistam vērtīga grāmata ir Paļeznīna pitki – veselīgi dzērieni. Šajā grāmatā apkopots veselīgu dzērienu recepts un programma ārstēšanai ar šķidrumu palīdzību, kas paredzēta, lai palīdzētu tā vai cita orgāna vai organisma sistēmas darbībai. Stress, hipertonija, alerģijas, liekais svars, toksīni – to visu iespējams uzvarēt, lietojot gardus un veselīgus smūtīs, tējas un citus dzērienus. Grāmatas autors George Pamplona Rogers ir medicīnas zinātņu doktors, ķirurgs, ārsts ar lielu pieredzi. Pēc rokas grāmatas principa veidotā grāmata ir viegli pārskatāma un iedalīta piecās nodaļās. Pirmajā nodaļā aprakstīti dzērienu veidi, ārstnieciskie un kaitīgie dzērieni, kā arī atsevišķi dzērieni, piemēram, ūdens, kafijas, pienas, sulu un citu dzērienu īpašības. Otrajā nodaļā atradīsiet katra ķermeņa orgānu un sistēmas veselībai noderīgus dzērienus, piemēram, dzērienu recepts acu, kuņģa, sirds, asinsvadu sistēmas un imūnsistēmas veselībai. Trešajā nodaļā aprakstīts, kas ir detoksikācija, kādos gadījumos tā nepieciešama, kā arī detoksikācijas plāni un programmas. Ceturtajā nodaļā atradīsiet programmas ārstēšanai ar dzērienu palīdzību, piemēram, dzērienus aknu un zarnu trakta tīrīšanai, diabēti, novecošanās un vēža profilaksei. Bet piektajā nodaļā dzērienus svara zaudēšanai un ieteikums, kā pārvarēt neveselīgos ieradumus. Šīs bija tikai divas grāmatas no visa bagātīgā klāsta par veselības tēmu. Vēl pie mums iegādājums grāmatas veselīga uztura pamati, kā uzvarēt stresu, hidroterapiju, vitamīni, grāmatas par veģetāru uzturu priekšrocībām un daudz ko citu. Atgādinu, ka tās visas ir grāmatas krievu valodā, un tās visas varat aplūkot un iegādāties mūsu mājaslapā www.patmos.lv. Atgādinu, ka šobrīd darbojamies attālinātā režīmā. Mūsu grāmatas, kalendārs, grāmatzīmes, kartītes, bukletes un citus izdevumus varat pasūtīt pa tālruni 26-435-323, izvēloties saņemšanu Baznīcas ielā 12. Vai arī mājaslapā www.patmos.lv sadaļā piegāde, izvēloties saņemšanu ar pakomātu Omniva vai Latvijas pasta starpniecību. Lai mums visiem Dieva žēlstībā gaišs un mierpilns šis laiks. Uz redzēšanos!
Dievs ielīdzās mums, viņš ir vienmēr klāt, Dievs ielīdzās mums, svētī sargā, Dievs ielīdzās mums, viņš ir vienmēr klāt, Dievs ielīdzās mums, svētī sargā, Dievs ielīdzās mums, viņš ir vienmēr klāt, Dievs ielīdzās mums, svētī sargā, Dievs ielīdzās mums, viņš ir vienmēr klāt, Dievs Ir līdzās mums, svētī sargā, Dievs, ir līdzās mums, viņš ir vienmēr mums klāt, viņš ir vienmēr klāt, viņš ir vienmēr mums klāt, svētī sargā, laikmetu laikiem, viņš ir vienmēr mums klāt, ir līdzās mums, viņš ir vienmēr klāt, Dievs, ir līdzās mums, svētī sargā, Dievs, ir līdzās mums, Viņš ir vienmēr klāt, Dievs, ir līdzās mums, svētī sargā, Dievs, ir līdzās mums, viņš ir vienmēr klāt, Dievs, ir līdzās mums, svētī sargā, Dievs, ir līdzās mums, viņš ir vienmēr klāt, Dievs, ir līdzās mums, svētī sargā, Dievs, ir līdzās mums, viņš ir vienmēr mums klāt, viņš ir vienmēr klāt, Viņš ir vienmēr mums klāt, svētī sargā, laikmetu laikiem, viņš ir vienmēr mums klāt, ir līdzās mums, viņš ir vienmēr klāt, Dievs, ir līdzās mums, svētī sargā, Dievs, ir līdzās mums, viņš ir vienmēr klāt, Dievs, ir līdzās mums, svētī sargā, viņš ir vienmēr klāt, svētī sargā.
Labrīt, mīļie kristīgā radio klausītāji šajā sabata rītā. Mēs tikko dzirdējām Patmosa jaunumus un Patmosa ziņas, bet es vēlos vēl uzdot dažus jautājumus Anitrai Rozei un tādēļ esmu izmantojuši šo izdevību, kad viņi ir mūsu studijā, lai pajautātu vēl dažus jautājumus, kas mums visiem varētu būt noderīgi. Un mūsu šīs dienas sarunas tēma ar Anitru ir, kā sadzirdēt Dieva balsi. Mēs tiešām dzīvojam tādā laikā, kad ļoti daudziem cilvēkiem tas kļūst arvien aktuālāk, kad dzīves krustcelēs, kad grūtībās, kad izmisumā gribas dzirdēt Dieva balsi, gribas dzirdēt viņa padomu, gribas zināt, uz kuru pusi doties un kā rīkoties. Un parasti šo balsi mēs gribam dzirdēt ļoti ātri. Bet kādi tad ir tie priekšnoteikumi un kas mums būtu jādara, lai mēs dzirdētu Dieva balsi? Labrīt, Anitra!
Labrīt!
Un man prieks, ka arī tu esi ar mieru padalīties ar saviem iespaidiem un savām domām. Un varbūt tu vari pateikt, vai ir kādi priekšnoteikumi tam, lai mēs Dieva balsi varētu sadzirdēt.
Priekšnoteikumi noteikti ir, jo pats pirmais man šķiet, lai dzirdētu Dieva balsi, ir jāmācās klausīties. Jo tas jau daudzkārt ir runāts, ka mēs mēdzam ātri pielūgt, ātri piecelties un ātri aiziet savās ikdienas gaitās no lūkšanas un nepalikt uz to brīdi vēl uz ceļiem vai vai kurā brīdī, kā nu mēs atrodamies lūkšanā, to kluso brīdi nesagaidām, lai sadzirdētu tad to Dieva atbildi.
Jā, es pilnīgi piekrītu tevis sacītajam, jo Salamam pamācības 4. Nodaļā 7. Pants saka, jo īstās gudrības sākums ir, ja to labprāt klausās, un ja tā cilvēkam ir mīļāka par visiem labumiem kopā. Ja mēs varētu teikt, ka tā gudrība, kuru mums jāklausās, pieder Dievam, tad tiešām tas ir tas sākums, kad mēs vēlamies klausīties, ka mēs labprāt to daram. Un šeit vēl tā piebilde, tā kā otrā daļa šim pantam, ja tā cilvēkam ir mīļāka par visiem labumiem kopā. Kā tu domā, kādos brīžos tad mums ir tik ļoti mīļas tās atbildes un tā gudrība, kas ir tie pa brīžiem parasti?
Vajadzētu jau vienmēr būt mīļām tom atbildēm, bet, nu, protams, tie ir cilvēciski, ja mēs sadzirdam to, ko mēs gribam dzirdēt, tas ir tāda patīkamāka cilvēkam reizēm, jo tās atbildes ir tādas, ka mēs īsti neesam gatavi uz tām un neesam gatavi tam, ko Dievs no mums grib. Bet, nu, es domāju, ka Dieva bērnam apzinoties, ka Dievs viņam grib visu to labāko, visām atbildēm jau vajadzētu būt mīļām.
Jā, mēs vienmēr, nu, to pat nevar saukt par skaudību droši vien, bet tādu vēlēšanos līdzināties tam, lai arī mēs, nu, tā brīnišķīgi dzirdētu Dievu balsi, tā kā pravieši dzirdēja, ka Dievs viņus uzrunāja un viņi tiešām dzirdēja, ko Dievs saka.
Ne jau vienmēr arī tā atbilde nāk tieši, kā varbūt kā Dieva balss tiešā veidā, nu varbūt negluži no debesīm, bet prātā. Kaut gan ir dzirdēts, protams, arī liecības, ka kāds pēc savas lūkšanas ir arī dzirdējis, ka viņam kā prātā dara to vai ej tur vai kaut kādā tādā veidā. Bet jāatcerās jau arī, ka Dievs uz mums runā caur savu vārdu, jo es domāju, ka ļoti daudziem ir tā pieredze, ka varbūt pēc kādas lūkšanas tu, piemēram, atver vai nu psalmu grāmatu vai kādu citu vietu bībelē vai es zinu arī, piemēram, to liecību grāmatu, kas mums bija, kurš liek ziedēt ābelēm, atverot kādā liecībā tu ieraugi, teiksim, tieši to atbildi, ja, ko tu esi lūdzis pirms tam. Un vēl jau ir iespēja, ka caur kādu citu cilvēku tā atbildi nāk no Dieva.
Jā, un īstenībā es domāju, ka viens no arī nosacījumiem, lai mēs varētu sadzirdēt Dievu balsi, ir, lai tiešām mēs tur ielikt arī savas emocijas. Un kā arī Dieva vārdā teikts, izkraciet savas sirdis Dievu priekšā, lai mēs nekautrējamies to nastu tā visā pilnībā novelt no saviem pleciem un tiešām nes Dievu priekšā ar visām tām emocijām, kuras mūs žņaudz nost un kuras mūs spiež un to grūtumu tiešām līdzdalīt Dievam.
Man jāsaka tā, ka man patīk lūgt, ejot pastaigā pa mežu, kad es eju vien pati un man patīk domāt, ka Jēzus nāk man līdzās, un tad es varu ar viņu vienkārši runāt par visu, kas uz sirds, par priekiem, par problēmām, par visu, nu, pavisam kā ar draugu, ja, un tā, tie tādi brīži, kurus es pēc tam vēl ilgi atceros, kā tādus vispilnīgākos varbūt tādus brīžus, kas ir tādi visīstākie, vistuvākie. Kaut gan, protams, ir jau bijušas arī tādas īstas lūkšanas arī tāpat gan istabā, gan darbā, gan ceļā un dažādās vietās, jā, bet no šīs te pastaiga lūkšanas tās ir tādas, nu, vissiltākās, varbūt es tā teikt.
Jā, Salmana pamācība 27. Nodaļā 9. Pantā ir sacīts, draugs ir sirdī mīļš sava padoma dēļ, ko viņš dod tavai dvēselei. Un Dievs bieži vien mūs uzrunā caur mūsu draugiem, un tiešām tā tas ir, ka drauga padoms ir ļoti dārgs, un tur nāk arī līdz tas mierinājums, ka draugs vēl no sirds tev to labāku un cenšas arī iejusties tavā situācijā, lai tev dot labu padomu. Bet, nu, protams, ka šeit arī ir ļoti svarīgi tas, lai arī šie draugi būtu dievbijīgi draugi, lai tie būtu draugi, kuri pazīst Dievu, lai viņi varētu arī dot šo padomu svētā gara vadīti.
Jā, un dažkārt tev ir bijis arī tā, ka tu, teiksim, kādam kristīgam draugam lūdz padomu vai vienkārši izstāst savu problēmu, un tad ir labi, ka tas cilvēks saka, es arī lūkšu Dievu par tevi. Un ja tu zini, ka šis cilvēks arī par tevi nāk Dievu priekšā, jo tikpat labi, ja Dievs var viņam dot to atbildi par mani, arī tā var būt.
Es pilnīgi piekrītu tev, un vēl ir tāda viena interesanta lieta, ka bieži vien, lai mēs saņemtu šo atbildi, mums jābūt gataviem gaidīt, ka tātad šī atbilde nevienmēr nāk tūlīt, un, protams, es domāju, gan tev, gan man ir bijušas tādas atbildes, ka Dievs atbild momentā, ka Dievs atbild uzreiz, bet ir nācies piedzīvot to, ka tā atbilde nāk pēc ilgāka laika, un es zinu arī vienu māsu, kura lūdz par savu vīru, kurš bija pametis ģimeni 40 gadus, un pēc 40 gadiem viņš atgriezās ar asarām, ar nožēlu, un atgriezās gan ģimenē, gan arī pie Dieva. Nu, te ir jautājums par mūsu pacietību.
Man ienāca uzreiz pirmais prātā Simeons, tur gan nav teikt, cik ilgu laiku viņš gaidīja, viņš bija Dievam lūdzis, lai viņš varētu Mesiju redzēt, un tad, kad viņš paņem šo bērniņu uz rokām, viņš saka, nu, ka tagad viņš var doties mierā, tur gan nav pateikts tas laiks, cik ilgi viņš
Sākum
uz to ir gaidījis,
punkts, jā.
Bet, nu, tā, kaut kā no tā teksta rodas iespējas, ka tas ir bijis diezgan ilgs periods, jā. Savukārt par to ātro variantu, jā, nu, ir, kad Daniels, kamēr lūdz, jau eņģels steidzās viņam jau atbildēt. Tā kā tā ir, jā, un arī personīgi, jā, man arī ir bijuši, protams, gan viena, gan otra varianti, no tādiem, varbūt, kas ar darbu, ar kalpošanu saistīt, uzreiz arī ienāca prātā divi piemēri. Viens bija ļoti, ļoti ātra atbildi, kad mēs pavisam nesen meklējām žurnāla Advents vēsts komandā jauniešu rubrikas vadītāju. Bija tā, ka es iepriekšējā naktī lūdzu, un nākamajā rītā man cilvēks jau atsūtīja ziņu, un jā, mums ir jauns komandas loceklis, tā kā tā bija tāda ļoti ātra atbilde. Un ir bijis arī tā, ka es esmu lūgusi, es savulaik citā darbā strādājot, es lūdzu Dievam pēc cita darba, es lūdzu pēc iespējas, ka es gribētu strādāt draudzes labā, un arī es pat izstāstīju godīgi visas nosacījumus, kādas es gribētu, ka man būtu, kaut gan man tajā brīdī likās, un tas vispār ir neiespējami, jā, es vienkārši to savu tādu vēlmi sarakstu izstāstīju, nu kā būtu labi, ja tas ir tavs prāts, ja, ka es gribētu tā, un es kādu laiku cītīgi lūdzu par to, un nekas nemainījās, tur pagāja vairāk gadi, es jau biju pat aizmirsusi vispār, ka es esmu to lūgusi. Nu jā, un tajā brīdī, kad es biju aizmirsusi, tad Dievs man deva atbildi, deva darbu draudzē pa punktiem tieši tādu, kā es biju lūgusi. Burtiski tā, ka, nu, pilnīgi neticam, kā var tā būt, ka pilnīgi pie katra punktiņa varētu pielikt ķeksīt. Reizēm jā, un Dievam ir savs īstais laiks, un tad viņš arī tajā īstajā laikā to atbildi dod.
Jā, un tu aizskāri man tā kā nākošo pieturs punktu, ko es gribēju minēt, tas ir apsolījumi, ka apsolījumi arī mums palīdz saņemt no Dieva atbildes un sadzirdēt Dieva balsi. Un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, un es personīgi ļoti cenšos izmantot apsolījumus lūkšanās. Es neatceros precīzi, bet ir kaut kur Elēnas Vaitas citāts, nu, viņš skan apmēram šādi, ka tikai tad, kad mēs būsim debesīs, mēs sapratīsim, ka mūsu panākumi lūkšanās ir bijuši atkarīgi no tā, kad mēs balstamies uz Dieva vārdu. Un runājot par apsolījumiem, es redzu tur tādu interesantu rakursu, ka apsolījums nevar nepiepildīties. Un tikko kā mēs piesaucam apsolījumu savā lūkšanas laikā, mēs piesaucam kaut ko tādu, kas nevar mainīties. Tas ir noteikts kaut kas ļoti stabils. Un tad ir vieta brīnumiem. Jo Dievam dažkārt jāizdara brīnums, lai to apsolījumu piepildītu. Un man šķiet, ka caur to arī tā mūsu lūkšana dzīve var kļūt tāda ļoti aizraujoša un ļoti interesanta. Un tādēļ es tiešām mudinu katru meklēt apsolījumus un lietot viņus savās dzīves vajadzībās, savās lūkšanās, lai sadzirdētu Dievu balsi.
Nu jā, tas ir vērtīgot, vai tāpēc vien, ka tas mūs pamudina vēl vairāk mācīties un studēt Dievu vārdu, bet man šķiet, ka interesanti ir arī tas, ka nevienmēr apsolījums var būt kaut kas, kas ir uzrakstīts, varbūt tieši tādā apsolījuma formā, Jo dažkārt man vismaz ir gadījies, kad izlasu kaut kādu teikumu no evaņģēlija vai no vienalga no psalma vai kādas vietas, ja? Un ja tu esi pirms tam par to lūdzis un uzreiz, kā tas vārds tev nāk, ka tu arī to teikumu var uztvert kā apsolījumu, tā kā priekš sevis dotu, ja? Tā kā, nu, jā, nevienmēr tur varbūt jābūt kādā īpašai formulē, lai to uzskatītu par apsolījumu.
Noteikti. Es tev pilnīgi pievienojos. Es domāju, vēl viens no tādiem nosacījumiem, kas varētu arī būt, un, protams, mēs paši sevi bieži vien neredzam no malas, bet Ieba grāmatā 37.24 ir teikts, viņš neuzlūko nevienu pašgudro, nevienu, kas pats sev šķiet gudrs savā sirdsprātā esam. Tātad, ja mēs vēlamies, lai Dievs ar mums sarunājas, lai mēs varētu dzirdēt viņa balsi, tad mums, acīm redzot, ir vajadzīgs arī kaut kāds procents pazemības Dievu priekšā, lai mēs nedzīvojam tajā pašgudrībā, jo tā pašgudrība jau var traucēt, sadzirdēt kaut ko citu, ja mēs esam pašapmierināti vai pašgudri, nu, tad tai Dievu gudrībai var izrādīties, ka nav vietas.
Nu jā, tas savā veidā ir tāds pašpietiekamības etalons, vai ne? Tad jau var sanākt arī tā, jā, ka vienā variantā, ja Dievs neatbild tā, kā es esmu domājis, tad man to atbildi nevajag, jā, vai tu vispār neesi gatavs to atbildi pamanīt. Nu, pilnīgi noteikti, jā, ka tur ir vajadzīga pazemība. Un arī patiesībā pēc pazemības ir jālūdz. Arī tā ir liela Dieva dāvana, jo cilvēks ir savā būtībā tomēr ir tāds, pat tad, ja viņš sevī tā mēģina sevi dzēst, tad ik pa laikam nākās sev pieķert pie tā, ka gribās jau tev sev tās spalviņas paspodrināt un gribās ieraudzīt tos savus labos darbus un tos nopelnus. Un tad tu tā vienā brīdī ir tāda skaidra prāta saprot, ka nekā jau no tā viss nebūtu, ja Dievs nebūtu Devis.
Jā, un es domāju arī, ka mums jābūt arī uzmanīgiem klausītājiem, jo kaut vai ja mēs palūkotos uz piemēru par Ādamu un Ievu, ka Dievs viņus brīdināja, lai viņi neēd no tā viena koka, un abi divi to labi dzirdēja, bet vienkārši Ieva kaut ko laikam tomēr palaida garām, kad viņa nonāca pie šī aizliegtā koka augļiem, un tajā brīdī ienaidnieks viņu apmulsināja. Tātad viņa tomēr nebija tik pietiekoši labi sadzirdējusi, viņa bija dzirdējusi, bet tas, ko viņa dzirdēja, nebija tā nostiprinājies viņā.
Vai arī varbūt tā bija interpretācija šī vārda ne tie labākajā nozīmē, kad mēs mēģinam ielasīt Dievu vārdā to, kā tur faktiski nemaz nav, ko mēs gribētu, lai tur būtu, bet kā tur nav. Pievilkt, teiksim, kaut kādas pāns klāt savām vajadzībām, savām izjūtām, savai izpratnē. Tas tāds diezgan slidenis ceļš, to mēs jau Ievas gadījumā labi redzam.
Jā, un vēl šajā Ieba grāmatā ir teikts 33. Nodaļā 14. Pantā. Patiesībā Dievs runā vienreiz un arī vēl otrreiz, bet to vairs ļaudis neievēro. Tātad, acīm redzot, mums arī ir jātrenē mūsu ausis un jālūdz, lai Dievs padara mūsu ausis dzirdīgas viņa garam, viņa balsī, un es ticu, ka tas ar laiku noteikti sekmēsies un piepildīsies, un lai Dievs dod, ka mēs tiešām visi esam uzmanīgi klausītāji un arī sadzirdam kunga balsi, kad viņš vēlas ar mums runāt.
Paldies, saku jums, radio klausītāji, par kopā būšanu aizvadītajā pusstundā. Mūsu nākamais raidījums būs dzirdams sestdien pulksten 8:00 no rīta, taču šī raidījuma atkārtojums būs dzirdams pirmdien pulksten 10:30 no rīta. Vairāk ar mūsu baznīcas aktualitātēm varat iepazīties mājaslapā adventisti.lv. Tas arī šoreiz viss. Līdz nākamajai reizei!